metr, uduyunluğu 3,5 metr bolan şifrin bahası 300 manada yetti. Azık haritları kımmatladı 1,5 litrlik ösümlük yağı 40 manattan satılıyor. Şampun ve sabun yağlı fenavat önümlerinin bahaları 20 ötürüm kımmatladı. Avtavlağlar için şayların bahası hem yokorlanı. Havarçı bahası yokorlanan azık önümlerinin arasında et ve yumurtlu yağlı önümleri hem ağladı. Noyabrın sonku keptesinde Karabağdır'da 23 manat tövüreklerine bahalanan doların hümmeti. Geçen dövrün devamında manadın karşısında ilgiderli yokorlanı. Şol vaatlar valyuta sevdegarları doların alış-çalış bahasının 30-35 manada çıkmağına karşılayan onaydılar. Hazır ol 30 manattan aşan mahalı valyuta sevdegarları inni, Karabağdır'da doların çalışık bahasının 40 manada çenli götürülmeğine karşılayan onaydılar. Milli pulun hümmetinin ilgiderli pese kaçmağı bilen ilatın satın alış okuyubu pese kaçıyar. Bu hem yurt rayetlerinin bazarlardaki ve hususi sevdan okotlarındaki kımmat bahalardan kaça durup devlet dükkanlarına Ardan bahadan satılayan önümlere yıkkın etmeni getiriyor. Yön Azatlık Radyosu'nun Levap'taki havaçısının sözlerine göre aprel ayından başlayıp devlet dükkanlarına azık haritlarının bahalarının yokorlandırılmalı ve oların mırhlarının bazı bahaları bilen denleştirilmeğine hem de devlet dükkanlarına alıcılardan sorulayan kepilnamaların yatırılmağına karışlıyor. Bu haberler devlet dükkanlarına kesitli bahadan satılayan haritların bahalarının yokorlandırılmağının bir ay izyanına kavat geliyor. 26. fevralda azatlığın havarçıları devlet dükkanlarına kesitli bahadan satılayan İmit önümlerinin bahalarının götürülüp başlandığını haber verdiler. Bu aralıkta havarçı bilen gurundaş bulan aşkıvatlı bir seyinci Karabağdır'da manadın hümmedinin gün sayın yokorlanmağının anırsınlığı mümkün olan sebepleri iki yağda evlen ilteştirdi. Türkmen İran ferhedinin sevda maksatları için açılmağı hem de dışarı yurtlarda bilim alayan studentler için yenilikli konvertasiya mümkünçülüklerinin yatırılmak ihtimallığı var da haberlardan sonra talip kostlarlarının dolar satın alıp başlamağı. Azatlık Radyosu'nun Çeşmeleri Türkmenistan'ın devlet kvotaları bilen dışarı yurtlarda bilim alayan taliplerden özgü taliplere yenilikli konvertasiya bilen pul uğratmak mümkünçülüğünü yatırmak meselesine seyredilenliğini aittiler. Bundan azal Türkmen hakimiyetleri diploma ikrar edilen dışarı yurt yukarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistanlar için Çekli meçverde yurttan ferişte uğradılmağına ruhsat veriyerdi. Manadın dolar karşısında hümmetinin peselmeyi Türkmen prezidentinin milli pulun hümmetini saklayıp kalmağın meselelerini Devlet Kovupsuzluk Gengeşinin ağdaları ve vice premierleri bilen ara alıp maslahatlaşmanın izyanına kabat geliyor. 11. Mart'ta iktisadi meselelere bağışlanan maslahatta Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov, Manas ferişteleri resmi alış-çalış bahası boyunca dışarı yurt puluna çalışılanı kadalaştırıcı namaların berca edilişine gödevçülüğün ehmiyetini üns çekti. Buna gödevçülük etmek vice premier ve şolsanı Devlet Kovupsuzluk Gengeşinin sekretari Çarmurat Amanov'a tavşırıldı. Dünya iktisadi bazarlarına durnuksuz yağdayı devam ediyor deyip Prezident Masavat'ta eden çıkışını aittı. Ösen iktisadiyetli yurtlarda da ösüş tepkinin ağız kem peseliyenliği duyuluyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ve buna varamazdan Türkmenistan'ın makro iktisadi yağdayın durnuklu olmağına galiyanlığını öne sürdü. Milli pulun valyutanın karşısında hümmedini yitirmeyi yurdun kâbir künceklerini devlet edara kârhanalarının iyi sorunlarını kemeldiyen vaatlarını Ve mağarifi işgərlərini hem de lukmanları onların aylıklarının belli bir bölüğünün harit bilen tölünülüp başlanan vaatlarına qabat geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Heptenin cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Adam hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın mecburi zehmeti ulanmaktan ve ilatini paktı yığıma çekmeyi bes etmeye çağırdılar. Adam hukukları önce Türkmen inisiyatifası kuramasının ve Türkmen News neşrinin şu heptede çavetin hatavatında Türkmenistan'da 2020 yılda paktı yığımı dövründe mecburi zehmetin ulanılışı var adı gurrun veriler. Gelin kardeşim Yoşan Anna Kurvanı dinleyelim.
Türkmenistan'ın oğu adamlarının tas uğuştan tutma ýüp düşmegine getiren mejbur rahmet ekrançylyk meýdanlaryna döwlet tebesi üçin gurnulýan galplaşdyrylan dowrlaryň dowam etdirilmegi bilen düýlen dor güýjünni saklanyp galjagy çarym edýär. Adatlyň lewatda habarçysynyň maglumatyna görä Tewitin çärjek etrawyny gowy çekmek çäreti bellenen wagtyndan öň. Televizionya kameralarynyň öňüne geçirilip ýurdun ýylatyny we dünýä jemgyýetçiligini görkezmek üçin öňünden ýag edildi. Bu maglumat iki tany hökümetden aýry urmanyň Türkmen Nüýurs meseleniň we adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy urmanynyň parça ýygymyny mejbur rahmetiň ulanyşy arada hatawatyny çap edip Türkmenistanyň häkimiýetlerini netijesi oğuzluk siýasatyndan el çekmäge çağıran wagtynyň ideýanyndan geldi. Hukuk koruyucuların paltasılıktaki mezur rahmet duvarında çap eden hatavatını geçen yıl palta türlen adamların beyle kırayetleri varada ulanılan sağlık çarelerinden hem mahrum edilip kırın nıkın avtobuslarda 100 markası kovası meydanlarına alınıp birbirlerini ve yine çol yağdayda iğirlerine getirilen vaydırlı. Adatlığın havarçısı bu yağdayın kovası ekşi vaktinde hem kaytalanını havar veriyor. Çerçeve etrafının vatan Daykan Birleşiğine yargı edilen ekiz çağrılarının aklına bir hepte veri devam edeyen sağlık tuvuk gölçülüğünün devamı olanı aydırıya. Kovacik suaradaki davaralı çağrıları görülen tayyarlıklar vatanına 2 metre ağırlığı saklamak düzgününü düğüpten eğerilmekte havarçı bilen görülüşen kârinleçiler aitti. Şehri de Kerke etrafının dağışlık Daykan Birleşiğine geçirilen ekiz çağrıları vatanına 70 yaşlarındaki Hıdır Ağa'nın kuşundan gidip Tüyükümök kulağını hastahana alınıp gidilenle bir havar veriliyor. Bu arada adatlığı çağrı katnısan rayetlerin veri gürrün verdi ve redaksiya onun işleyen yerini hukuksuzluk aladılar için aitmeye. Türkmen TV'sinden görünüşü yadı Türkmenistan'ı yaşurlar ve çağırlar propaganda yazgılarının esası bölümlerinin duyar ve soğuk ya ıslığı vardı. Ağaçlıktan ya susuzluktan. Hem işe ölen odağı çektiğini kaydırlayan davaran çağrılar altında adamların kuşunu yitireyenli vardı. Bundan önce malumat verilipti. Teknikalar Tevtin ehli travından getirildi. Ekiş geçirilerini kaydıran yerler olsa 6 ay veri televizyonda kovu görünmek için tayyarlanıptır deyip radyanın sökvetle saytti. Yol gözükçülüğünü işleyen yerli polisi işgarının veren malumatına göre davaralı çağrıların geçirilen yerin yakı yorum uğruna sonku bir heptede o huzurlu teknikalar ile adamların yengil artılovlarının çakışmağı ya birbirine değmeği neticesinde ağrından 6 saniye yol çok hadisesi hatavalini. Çeride havarçı bilen vuruluşan yönöki işçiler bu çarede mecbur rahmetin 100% ulanlarına ona ittiler. Oların tasdiklamağına göre pavta yugum devrini ve ekiş vaktinini. Şuna mengeş beylik çarelerde büccet edaralarının yorbaşılarının öz ol aslında işleyen adamları ruhu ve fiiliki basış görkölmeği adatı var daha devrili. Kovaçı kişinin davaraları yerli sayılıkları gödevçülük edecek sayınçıların Türkmen avada gelmeğinin ön yanına geçirildi. Levatta adamlar çare kösünçlüğünden yağdadı ve sayılığın yüklüşlük getireceğine inanmayar deyip havarça etti. Çeyredol, yerli hakimiyetlerin harfiyattan çekilen ziyanı yapmak için telekaçilerden kömök soruyanlığını, ila tarafındaki nevileliğin yokorlanıyanlığını havar verdi. Şu aralıkta hukuk koruyucuların kâdı hatabatını geçen yılın parça yığımını mezur rahmetin ilgilerli ulanılığını ayan edilenden son, Etiki sevda başlangıcı moda markalarını Türkmenistan'ın paltalmayı bitirtmeye çağırdı deyip Ekotextile.com nesiri haber verdi. Türkmenistan kârinleçilerin ve büccet işgarlarının mecbur rahmetinin neticesini önürleyen paltanı kazanlarını kaydırlayan ağır dolu üstünlükleri vaat etmekten başka yurt içinde kurulan dokma kârhanalarını yüklük gülen üpçün etme. Son ruhakta da dasarı yurtları çiğma görünüşünde satmak için ulanıyor. Yerli kıyımcıların köpüsünün fikrine göre Sovet devrinde ağ altını eğilip vakti yetirilen paltı mecburluğu Türkmenistanlıların en çemeni Türkmenistan'ın bir soğut ya da yarım soğut kalmağını, çağaların gariplikte, ağır şeritlerde önü vesmeğini seyahat borlu.
Öz sevitini de olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Adatlyk radiosynyň geçen anly güni libapda turan weranlykly tupanda türkmen awadyň bir ýaşajysynyň helak bolanlygy baradaky habarından soňra merhumyň işlän mektebi şu hepde onuň ýerinde galan maşgalatyna kömek edip başlady. Baralykda hasratdan bir hepde töwereg wagtyň geçenligine garamazdan regionda şol sanda vilayetin administrativ merkezinde güýçli şemalyň weýrançylykly netijeleri doly aradan ayrılmady. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Azatlan yerli habarçısı 19. Martta Türkmen avadı gilin güçlü şimalın neticesinde 35 yaşlı Coraif Rozildi'nin Niyazov Şayolu'nun uğrundan iş yerine bariyan pursadı, üstüne Koloy'daki cahilerin birinin çoğunun kaçıp onun sol yerde helak bulunduğuna habar veripti. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaý umumyň tebigi haratat barada we onuň weýrançylyk netijeleri barada dymyslygy saklaýan purtady. Azatlygyň ýerli resmiýetleriniň Zoraýewiň ýerinde galan gelinine we ýaňy dünýä inen çağısyna himaýat bermeýändigi barada maglumatyndan soň merhumyň sakçy bolup işlän birinji sport mektebiniň raýdaşlyk görkezendigi belli boldy. Rozeldiniň sakçy bolup işlän sport mektebi onuň maşgalasyna 6000 manat mesuwerinde pul kömegini etdi. Mundan başga onuň işsizlikden kötünýän aýa alyny mektebe tam süpürüce edip iýse aldylar diýip bu ýagdaýlardan habarly ýaşajylaryň biri 25 martda Azatlygyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Sol bir wagtda bu himayatyň yerli resmiýetleriniň görkezmesi ýa-da mektebiň öz başlanyjy etasynda amal edilendigini häzirlikçe anyklamak başartmady. Bu aralykda tebigi hadisadan bäri bir hepde töwereg wagtyň geçendigine garamazdan yerli häkimetler onuň ýetiren ziýanyny doly aradan aýyrmagy başarmaýarlar. Ýatlatsak 19 martda Lewapda turan güýçli şemal vilayetin ilçe Etraptyr şäherinde administrativ merkezinde onlarça jaýy uly ziýan ýetirdi. Çärjowda mektebiň diwarlaryny ýykdy, elektrik tutunlary agdyrdy. Türkmenabatda elektrik togy häälisinde hem üçüp dur. Internetin tezligi haýal, Wi-Fi aslady işlemeýär diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli atlandyrylmasyzlygyny soran türkmenabatlylaryň biri 25 martda şäherdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmen häkimetleri adam pidaly harasat barada dymyslygy saklamak bilen bir hatarda ondan ejir çeken ilata hem himayet etmeýär. TV hadisanyň ýyzy bilen guruluş haritlarynyň bahalarynyň tas 2 hissä gymmatlamagynyň arasynda onsuz hem ykdysady krizi sebäpli mali ýetmezçiligden kötünýändigini aýdan adamlar ziýan eden jaýlaryny, mellikleriňi dikeltmek meselesinde ýeke galandyklaryny aýdarlar. Tupağından 3 gün sonra prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov Lewawa bir günlük tapar bilen gelse de görünüşünden onun dine yakında açılmağı göz önünde tutulan iri kuruluşk obyektlerinin yağdayları bilen tanısıp adeti ilatın hal ahvali bilen gıdıklanmandığına çalım ediyar. Sol bir vaxtta havarçimiz bilen tökbetes olan Türkmen avatlılar hakimiyetlerin hareketsizliğine, resmilerin tebii harasatlar varada önünden duyduruş vermeyendiğine barhane ile boylandıklarını belleyerler. Geçen yılım, hazırım, güçlü Tupan varada ilata hiç hili öngünden duyduruş berilmendi. Bu adamlar üçin garasılmadık yağday volyar. Indi sehil semal övüste de her kim huvatir edip başlayar deyip yerli yasayıcıların biri öz aladalarını beyan etdi. Lewawyň vilayet we trap häkimlikleri ýokarky ýagdaýlar bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Galyp ertede türkmen häkimetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylyklary barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç hili kömek etmediler. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň şol wagtky hereketsizligi daşary ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümet arsa protest şäherlerine başlamagyna sebäp bolupdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Azatlyň çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň taryplar üçin ýeňillikli valyuta çalşyk kursuny ýatırmak meselesine seredýänligini şu hepdede ýene habar berdiler. Häzirki wagtda şary ýurtlarda bilim alan Türkmenistanly ýaşlara Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça geçirmäge ruhsat berilen pulyň mukdary ýerliýdine adaldylyp 250 dollara geçirilen hem bolsa bu ýagda ýat ýurtlardaky ýaşlar üçin zerurlyk bolmagyna galýar.
Azatlyň çeşmelerinin biri yeňillikli kursy ýatırmak planlarynyň daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň hemmetine täsir etmejegini aýdar. Talipler üçin pul çalşygyny ýatırmak meseleti ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat meselede döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talipler üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen çeşme 25-nji martda habar berdi. Onuň sözlerine görä resmi kurs boýunça pul ugratmak düzgünliginiň ýatyrylmagy siklanan halatında bu özbaşlyk bilen ýaşlara we olaryň daşary ýurtlarda okuyan ugurlarynyň döwlet üçin maksada laýyk däl diýilip ikrar edilenlere degişli bolup biler. Bu kategoriýany ýeňillikli pul çalşygy mümkinçiliginden mahrum etmek planlaşdyrylýar diýip çeşmeýär. Hökümetiň studentler üçin pul çalşygy boýunça planlaryny we Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda alýan biliminiň maksada laýyklygyna haýsy esasda baha berilýjekdigini resmi taýdan anyklap bolmady. Ýurdun häkimetleri pul çalışık yurdun daşına pul geçirmek kadarlarına iyidigderli gerdiliyen ütkoşukluklar ve rayetlerin daşarı yurtlar dalyan bilimine talapları var da resmi çıkış etmeyerler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Banka ve Bilim Ministerliğine düşündürüş sorab eden ençeme yüzlenmesi cevapsız kaldı. 2019-njy ýylyň mart aýynda Türkmenistan ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyny hem azaltdy. Şu sebäpden Türkmenistandan daşary ýurtlara resmi kursyň pul ýibermek mümkinçiligi Türkmenistan tarapyndan ikrar edilen daşary ýurt universitetlerinde okuyan talipler üçin saklanyp galdy. Azatlygyň çeşmesi hökümet talipler üçin ýeňillikli kursy düýbünden ýatırmak isleýär ýöne häzirki wagtda ilada arasynda sosial gahyr gazap döremeginden howatyrlanýar we gerizmegi göz öňünde tutýan çäreleri ölçäp görýär diýär. Mundan öň talipler üçin ýeňillikli pul çalşyk kursynyň ýatyrylmagynyň mümkinçiligi barada ýurdun Merkezi Bankyndaky bir çeşme aýtdy. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alan studentleri konwertasiýa arkaly pul ugratmak mümkinçiligini doly bes etmek barada çynlyky gürrüň edilýär. Häzirlikçe anyk karary gelinmedi ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljekki aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkary işgärleriniň biri anonimlik şertlerinde 18-nji martda azatlygyň habarçasyna gurrun berdi. Talipler üçin valyutanyň ýeňillikli çalşyk kursynyň ýatyrylmagyna degişli planlar baradaky habarlar 11-nji martda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ykdysady meseleler barada aýdyp, resmi kurs boýunça valyuta düzgünlüginiň berjä edilişine gözegçilik etmegi hökümetden eden talabynyň ideýanyna gabat geldi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl ýary döwlet derejesinde konwertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düpli çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna iýberilmegine ruhsat berilen aýlyk pulyň mukdary 4 esse azaldylyp 200 dollardan 50 dollara getirilipdi. Fevral aýynda geçirmeleriň mukdary 2 aýda 50 dollara çenli azaldylypdy. Pul geçirmeleriň çäklendirilmegi enataların ýurdun häkimet etlerine köpçülükleyin yüz tutmağına sebep buldu. Ýurdun käbir regionlarında 2 aýda 50 dollar möçberinde pul ýibermek hyzmaty hem hemmeler üçin el ýeterli däl. Köpler häzir para bermek ýaly dürli hilelere ýüzürmäge mejbur bolýarlar. Azatlygyň Libap vilayatyndaky habarçysy hususan da Farapda pul ýibermek üçin nowata durmagyň hem kyndygyny we munyň üçin adamlaryň 50 dollar töweregi para bermeli bolýanlygyny 25-nji martda gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky milli valyutanyň resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwarından beri ütköpsüz 3,5 manady 1 amerikan dollaryna barabar derejede taktap gelýär. Gara wagtlarda amerikan valyutasynyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we wagtal-wagtal resmi kursdan 8-9 esse ýokary derejelere baryp ýetýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu Hepten'in cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yine de iş sorunları azaldılar. Şu hepte de malum oluşuna göre Livap vilayetinin Enchime devlet karxanalarında işleyenlerin sanı çakkülen 30% azaldılıptır. Türkmen hükümeti bunun sebeplerini halka düşündürmeyer. Bu yerdeyin cekmeciklerini kardeşim Maksat Atayev'den dinlerim.
Kavir devlet edara karxanaları iş sorunlarını kemeldiyar. Büccet işgarlarının aylıklarının bir bölügü harit bilen töleniyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu kâbir devlet edara kârxanaları iş sorunlarını kemeldiyar. Azatlık radyosunun haberçisi Farab etrafının cemaat kulluklarının oğulurdu teknikalara hizmet ediş edaralarının elektrik enerjisi bilen üpçünçülük kârxanasının hem de etraf gaz üpçünçülük edarasının öz işgâr tanını otur götürüm kemet çektiklerini duyduryanlıklarını haber veriyar. Onun sözlerine göre orta mekteplerin hocalık, üpçünçülük bölümlerine de işçi sahne azaldılıyar. Şolburvat'ın ödüne haberçi velayetin çeğine yerleşen kabir iri pağıta erici dokma kârhanalarının ve pağıta rastalayıcı zavodların iş tertibinin mehletini gizgildiyan onu. Onların 12 ay mehletli iş tertibinden 6 ay mehletli iş tertibine geçenliğini haber veriyar. Onun sözlerine göre dokma kârhanalarına ve pağıta rastalayıcı zavodlardaki sonku yükleşmeler pağıta yetmezçilik ve nilteştiriliyar. Onsuz hem Livap vilayetinin büccet edaralarına pandemiyanın fonuna köp sanlı işçinin öz işini yitirenliği haber veriliyar. Sonku bir yılın devamını pandemiye bilen bağlılıkta Livap vilayetinin büccet edaralarına ve hususu iş yerlerine tas 50 götürüm işçi öz işini yitirdi deyip yağdaydan haberli çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre Sevit'in idare kârhanalarına 60 yaştan geçen işçiler mecburi pensiya uğradıldı. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yurtta işsizliğin hakiki derecesini örgüleyen sahanları çap etmeyer. Bu aralıkta kâbir devlet idareleri işgarları bilen Naut hasaplaşmakta kıyınçılık çeker. Azatlık Radyosu'nun haberçisine göre şu ay darğını tetrabında Mugollimlerin ve Lukmanların aylıklarının 50 götürümü Türkmenistan'a öndürülen azık haritleri, tekstil önümleri, plastmas, kap çanakları ve lampıçkıları bilen tölenip başlanı. Bu haritlere hırıdar yok. Bular dükkan tekçilerine tozap yatan haritlardır. Büccet işgarları nerazi volyarlar deyip bir Livap yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şolbırvalt'ın ödününe onun sözlerine göre büccet işgarları bu haritleri satma için neticesi sinanışık ediyerler. Muğallimler ve lukmanlar mecburi verilen bu haritleri bazarlarda satmakta ulu kıyınçılık çekerler deyip Livap yaşayıcı sözüne koştu. Haberçi bilen gurrun Türkmenistan'da şu olan büccet işgarları aylıkların yarısına direk özlerine harit verilmeyinden şikayet ediyorlar. 6 günü işlerinden sonra dinç günler bazarda zat satmanlık deyip darganatılı bir mağarif işgarı şikayet etti. Onun sözlerine göre bundan beylek aylıkların yarısının her ay harit bilen hasaplaşılacaktı kaydılıyor. Tezi yitkışmalar boyunca Levap vilayetinin hakimliği beyanat vermiyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 25. fevralda deputatların önünden çıkışını koronavirüs pandemiyasını dünya iktisadiyetine getiren ziyanından söz açıp tutuş dünyada pandemiyanın fonunu 500 milyon iş sorununun yitirilendiğini aytti. Yine devlet başlatanı pandemiyanın Türkmenistan'a iş sorunlarına tesir yetirip yetirmenliğini aşikar etmedi.
Hormatlar acıdın leyicilere, şunun bilen hepteyanın ceme gepleşiğimizin novutta kısağını geçirip kutarıyarız. Yine de efirde duşuş yancak, hoş sağ olun.